สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ใช้อำนาจสั่งกองทัพทหารเข้าจัดการผู้ชุมนุมแต่ผู้ว่าการรัฐหลายแห่งยังไม่ขานรับส่องพรบปราบจลาจลอเมริกาเปิดทางประธานาธิบดีทรัมป์ส่งกำลังทหารสลายการประท้วงจากซิดนีย์ถึงปารีสทั่วโลกรวมใจเป็นหนึ่งเคลื่อนไหวเรียกร้องความเป็นธรรมให้จอร์จฟลอยด์องค์การอนามัยโลกหวั่นโควิด-19 ในทวีปอเมริกาเลวร้ายหนักหลังผู้ติดเชื้อใกล้ทะลุ3ล้านรายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการประท้วงทั่วอเมริกาอาจคงอยู่นานหลาย10ปีจีนผ่อนกฎส่งออกทองคำหวังระบายทองล้นเกินความต้องการในประเทศธุรกิจดนตรีและโซเชียลมีเดียร่วมรณรงค์จอดำเรียกร้องยุติธรรมในอเมริกาส่งท้ายวันนี้ที่ถอดบทเรียนคนผิวสีก็มีค่ากับแนวคิดการสอนลูกหลานให้โตไปไม่เหยียดผิวรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศพร้อมใช้อำนาจสั่งกำลังทหารเข้ายุติสิ่งที่ผู้นำสหรัฐเรียกว่าเป็นการจลาจลและไม่เคารพกฎหมายซึ่งดำเนินอยู่ทั่วประเทศในตอนนี้ผู้นำสหรัฐเตือนว่าหากเมืองหรือรัฐใดปฏิเสธที่จะลงมือดำเนินการที่จำเป็นเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนของตนข้าพเจ้าจะส่งทหารแห่งกองทัพสหรัฐเข้าไปแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วคำประกาศของผู้นำสหรัฐนี้เป็นการอ้างอิงถึงกฎหมายที่ชื่อว่า Insurrection Act ที่ผ่านออกมาใช้งานเมื่อปีคริสตศักราช1807ซึ่งอนุญาตให้ประธานาธิบดีจัดการกับสภาวะการฉุกเฉินในช่วงวิกฤตได้ผู้นำสหรัฐบอกด้วยว่าตนจะสั่งการให้เจ้าหน้าที่รัฐรวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทหารเพื่อหยุดการจลาจลและการปล้นสะดมและยุติความเสียหายและการลอบวางเพลิงรวมทั้งปกป้องสิทธิ์ของชาวอเมริกันที่ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหลายก่อนที่ผู้นำสหรัฐจะพบสื่อครั้งนี้ผู้สื่อข่าวรอฟังแถลงรายงานว่าได้ยินเสียงจากการยิงแก๊สน้ำตาใกล้ๆบริเวณราฟาอิดพาร์คซึ่งอยู่ใกล้กับทำเนียบขาวค่ะและตำรวจปราบจลาจลก็ถือโล่ผลักดันผู้ชุมนุมอย่างสงบออกจากพื้นที่จากนั้นมีรายงานการยิงลูกกระสุนยางและมีการส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเข้าพื้นที่เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ชุมนุมเหลืออยู่ทั้งนี้การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนคำสั่งเคอร์ฟิวที่เวลา 19:00 นในกรุงวอชิงตันจะมีผลบังคับใช้ถึงเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าปฏิบัติการครั้งนี้เปิดทางให้ประธานาธิบดีทรัมป์เดินเท้าจากทำเนียบขาวไปยังโบสถ์เซนต์จอห์นซึ่งอยู่ใกล้เคียงในระหว่างการพบสื่อหลังเดินทางกลับจากโบสถ์แห่งนี้ผู้นำสหรัฐบอกด้วยว่าหน้าที่อันดับหนึ่งและสำคัญที่สุดของประธานาธิบดีก็คือการปกป้องประเทศและชาวอเมริกันพร้อมกับกล่าวว่าชาวอเมริกันทั้งหลายรู้สึกแย่ต่อการเสียชีวิตอย่างทารุณของจอร์จฟลอยด์และรัฐบาลชุดปัจจุบันขอยืนยันที่จะนำมาซึ่งความยุติธรรมแก่ครอบครัวของจอร์จฟลอยด์และชีวิตของเขาจะไม่เสียไปโดยเปล่าและภายหลังการปรากฏตัวของผู้นำสหรัฐบิชอปมาเรียนบัตซึ่งเป็นผู้นำคริสตจักรนิกายแองกลิคันสังคมณฑลวอชิงตันออกมาแสดงความไม่พอใจต่อการกระทำของประธานาธิบดีทรัมป์โดยทวิตข้อความระบุว่าคืนนี้ประธานาธิบดีใช้คัมภีร์ไบเบิลและโบสถ์เป็นฉากหลังสำหรับการส่งข้อความที่ตรงกันข้ามกับคำสอนของพระเยซูและทุกสิ่งที่โบสถ์ของเรายึดมั่นในการกระทำเช่นนั้นค่ะพูดถึงประเด็นการใช้กำลังทหารสลายการประท้วงนะคะในสหรัฐอเมริกาอำนาจการดูแลความสงบเรียบร้อยภายในรัฐต่างๆอย่างการประกาศเคอร์ฟิวและการใช้กองกำลังสำรองของรัฐหรือ National Guard จะมาจากผู้ว่าการรัฐค่ะแต่หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะส่งทหารของสหรัฐเข้าไปจัดการกับความไม่สงบการวางเพลิงการปล้นสะดมและความรุนแรงที่เป็นผลจากการชุมนุมทั่วอเมริกาเพื่อประท้วงการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ชายแอฟริกันอเมริกันจึงมีการตั้งคำถามขึ้นมาค่ะว่าผู้นำของสหรัฐนั้นมีอำนาจจะทำเช่นนั้นหรือไม่นะคะที่สหรัฐจะมีกฎหมาย Insurrection Act หรือพระราชบัญญัติปราบการจลาจลเมื่อปีคริสตศักราช1807ซึ่งให้อำนาจกับผู้นำสหรัฐสามารถสั่งให้มีการใช้กำลังทหารเข้าไปควบคุมหรือปราบปรามการก่อความไม่สงบเรียบร้อยในระดับรัฐได้หากมีการร้องขอมาจากผู้ว่าการรัฐ แต่การใช้กฎหมายดังกล่าวโดยผู้นำสหรัฐนั้นจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยมากค่ะอย่างไรก็ดีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายได้ชี้ว่าประธานาธิบดียังสามารถใช้อำนาจนี้ได้ในกรณีที่รัฐไม่สามารถปกป้องคุ้มครองพลเมืองของตนได้ตามกฎหมายหรือหากรัฐเป็นผู้ที่ไม่เคารพกฎหมายหรือละเมิดสิทธิพลเมืองเสียเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะหากประธานาธิบดีทรัมป์จะใช้อำนาจตาม Insurrection Act เพื่อส่งทหารเข้าไปรักษาความสงบในแต่ละรัฐก็คาดว่าจะมีการต่อต้านค่อนข้างมากในรัฐผู้นำท้องถิ่นและระดับสังคมค่ะไม่เพียงแต่สหรัฐค่ะผู้ประท้วงจากทั่วทุกมุมโลกก็เดินขบวนเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับปัญหาการใช้ความรุนแรงของตำรวจอเมริกันกับนายจอร์จฟลอยด์ผู้ล่วงลับตามรายงานของ Associated Press นะคะผู้ชุมนุมหลายพันคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวหลากหลายเชื้อชาติในกรุงปารีสก็ตะโกนกู่ร้องพร้อมถือป้ายคนผิวสีก็มีค่าเดินขบวนทั่วกรุงนะคะสวนมาตรการห้ามชุมนุมของทางการฝรั่งเศสในวันอังคารแต่การชุมนุมนั้นก็เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยค่ะส่วนออสเตรเลียผู้ประท้วงในนครซิดนีย์ราว3,000 คนพร้อมใจตะโกนคำว่า I can't breathe เช่นเดียวกับการประท้วงของผู้คนในเมืองสารโลกที่กรุงเฮกของเนเธอร์แลนด์ค่ะและมีการชุมนุมของชาวอิสราเอลนับร้อยคนในเทลอาวีฟด้วยเป้าประสงค์เดียวกันส่วนชาวสวีเดนและอีกหลายพื้นที่ทั่วโลกก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ภายใต้ Hashtag Blackout Tuesday นะคะการเสียชีวิตของชายผิวสีอเมริกันที่สะเทือนโลกในครั้งนี้จากประโยคในวาระสุดท้าย I can't breathe ได้สะท้อนถึงปัญหาความอยุติธรรมต่อคนผิวสีทั่วโลกเพราะเหตุการณ์นี้คล้ายกับกรณีที่ชายผิวสีอาดามาทราโอเรชาวฝรั่งเศสที่เสียชีวิตระหว่างถูกจับกุมโดยตำรวจฝรั่งเศสเมื่อปี2016และคำว่า I can't breathe คือประโยคสุดท้ายที่เขากล่าวก่อนสิ้นใจและสร้างแรงกระเพื่อมถึงการใช้ความรุนแรงของตำรวจในแดนน้ำหอมและในออสเตรเลียค่ะนายเดวิดดันเก้ชายเชื้อสายอบอริจินเสียชีวิตในเรือนจำในนครซิดนีย์เมื่อปี2015ระหว่างถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเขาสิ้นใจด้วยประโยคฉันหายใจไม่ออกนี้ด้วยเช่นกันนะคะด้านหัวหน้าฝ่ายนโยบายของสหภาพยุโรปโจเซฟบอร์เรลได้ออกแถลงการในกรุงบรัสเซลส์โดยบอกว่าการตายของนายจอร์จฟลอยด์เป็นผลลัพธ์ของการใช้อำนาจโดยมิชอบและสนับสนุนการชุมนุมโดยสันติในสหภาพยุโรปค่ะรวมทั้งประณามการใช้ความรุนแรงและการเหยียดชาติพันธุ์ในทุกรูปแบบส่วนผู้นำในกลุ่มประเทศแอฟริกาก็ออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นดังกล่าวด้วยเช่นกันโดยผู้นำกาน่าได้บอกว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่งที่อเมริกาในศตวรรษที่21ยังคงประสบปัญหาการเหยียดเชื้อชาติอยู่เช่นนี้ค่ะและหลังการประกาศยืดเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานของทางการกรุงวอชิงตันทำให้มีผู้ประท้วงถูกจับกุมมากกว่า300รายนะคะซึ่งถือว่ามากที่สุดตลอดการชุมนุมที่ยืดเยื้อมานานหลายวันขณะที่ผู้ประกอบการชาวไทยในกรุงวอชิงตันที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมต่างพยายามปรับตัวหามาตรการมารับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นท่ามกลางความวุ่นวายที่ยังไม่มีทีท่าจะยุติค่ะซึ่งคุณพินิจการตุลาชมของวิวเอไทยมีรายละเอียดมานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นคือวันเสาร์ครับเสาร์ที่ผ่านมาคือวันที่30วันที่30ตอนกลางคืนแต่ตอนเช้าเรามาถึงร้านเราก็เห็นแล้วเหตุการณ์กระจกแตก3บาน
ครับคุณสรายุทธ์โกมลเจ้าของร้านอาหารซูชิ ROE ในกรุงวอชิงตันเล่าถึงเหตุการณ์ในช่วงเกิดความวุ่นวายระหว่างการชุมนุมประท้วงเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนทำให้ร้านของเขาที่อยู่ไม่ห่างจากทำเนียบขาวศูนย์กลางการชุมนุมเพียง3ช่วงตึกได้รับผลกระทบจากการถูกกลุ่มผู้ฉวยโอกาสบุกทำลายทรัพย์สินและทุบหน้าต่างกระจกของร้านได้รับความเสียหาย
เราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเพราะเราไม่ได้อยู่ในร้านเราอยู่ในร้านเราก็ไม่ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเราจะไปสู้อะไรกับเขาใช่ไหมเราก็มันจะเกิดก็ต้องเกิดแต่ยังดีที่ไม่มีใครเจ็บยังมีที่เราไม่มีพนักงานอยู่ในร้านเรากลับบ้านกันหมดแล้วมันเป็นก็เราก็คือถามเดือดร้อนไหมก็เดือดร้อนคือเราก็ต้องมาซ่อมแซมแต่ว่าก็ยังดีใจที่ว่าไม่มีพนักงานเป็นอะไร
เช่นเดียวกับอาคารร้านค้าจำนวนมากที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับทำเนียบขาวต่างตกเป็นเป้าโจมตีและการก่อความวุ่นวายทำลายทรัพย์สินรวมทั้งปล้นสะดมจากกลุ่มผู้ฉวยโอกาสที่รวมผสมโรงในสถานการณ์ไม่ปกติจนอาคารหลายแห่งต้องใช้วิธีนำแผ่นกระดานไม้อัดขนาดใหญ่มาปิดกั้นกระจกรอบๆอาคารเพื่อรักษาความปลอดภัยเป็นการชั่วคราว
นี่รอบนี้โดนหมดอ่ะโดนหมดทางนู้นปิดหมดเลยนะน่ะฝั่งตรงข้ามนั้นเขาก็ปิดหมดเพราะว่าเขาก็โดนหมดร้านกุชชี่ร้านหลุยส์วูตองร้านเอเมสร้านอะไรโดนหมดไม่มีใครไม่โดนบางร้านโดนเอาของไปนะแต่ร้านเราไม่มีอะไรเสียเพราะว่าเขาคือเจตนาคือทุบให้สะใจแล้วก็ไปมีเสียก็คือทีวีพังเครื่องหนึ่ง
คุณสรายุทธบอกกับ VOA ภาคภาษาไทยว่าก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการธุรกิจในกรุงวอชิงตันกำลังจะมีโอกาสได้เปิดรับลูกค้าเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนหลังทางการมีมาตรการผ่อนคลายจากการระบาดของโควิด-19 แต่เหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมที่บานปลายดูเหมือนจะทำให้หลายอย่างต้องแย่ลง
เรามาเปิดแพทริโอได้3วันได้2วันก็เจอแพทริโอเริ่มมาเคลื่อนโทรมาจองว่าตอนนี้เปิดไหมเปิดปิดกี่โมงอะไรเงี้ยอย่างวันนี้ก็มีคนโทรมาจองว่าเปิดไหมเปิดแต่ว่าเราก็จะปิดเร็วอะไรเงี้ยแต่ที่เราเปิดเพราะว่า1ลูกค้าเราไม่อยากให้ลูกค้าเราหายไปเพราะเรารู้วันใดวันหนึ่งเราก็ต้องกลับมาเปิดอยู
่ขณะที่คุณชาตรีเกียรติรุ่งฤทธิ์เจ้าของร้านหาดไทยร้านอาหารไทยที่ตั้งอยู่ในย่านเดียวกันบอกว่าแม้ในภาคธุรกิจจะได้รับผลกระทบเสียหายแต่เขากลับรู้สึกเสียใจมากกว่าที่มีกลุ่มผู้ไม่หวังดีฉกฉวยโอกาสก่อเหตุร้ายบนเจตนารมณ์ที่ดีของการชุมนุม
จะว่าหนักขึ้นไหมมันก็ไม่หรอกครับเพราะว่าเราก็สูญเสียธุรกิจมาเยอะพอเพียงแต่พอมันไม่สงบมันก็กระทบกระเทือนมากขึ้นนิดนึงเสียใจมากกว่าครับที่เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเพราะผมคิดว่าคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยออกมาประท้วงด้วยความสงบนั้นก็ต้องการสร้างภาพให้ในสิ่งที่ดีมากกว่าครับเสียดายที่คนส่วนน้อยแล้วก็พวกฉวยโอกาสมาตักตวงผลประโยชน์สำหรับคนที่เดือดร้อนช่วงนี
้เช่นเดียวกับคุณประธานปานประยูนผู้จัดการร้านหาดไทยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้การใช้ชีวิตต้องระมัดระวังความปลอดภัยมากขึ้นแม้จะเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่มาร่วมชุมนุมจะมีเจตนาที่ดีแต่ก็มีบางคนบางกลุ่มที่แฝงตัวเข้ามาสร้างความวุ่นวายทำให้สถานการณ์ต่างๆดูเลวร้ายลงไป
คนที่ออกมาประท้วงด้วยความที่ว่าจิตใจที่ต้องการที่จะเห็นความเป็นธรรมหรือเรียกร้องความยุติธรรมผมเห็นด้วยมากๆเลยนะแต่พวกที่ออกมาฉวยโอกาสและทำลายข้าวของทรัพย์สินของห้างร้านหรือร้านอาหารอะไรต่างๆเนี่ยครับมันแย่มากๆมันแย่มากๆครับที่กระทบโดยตรงความปลอดภัยครับที่อย่างวันนี้ DC เนี่ยพึ่งเราต้องรอว่าเคอร์ฟิว7 โมง 7 PM ถึง6 AM 2วันจูน1กับ2ครับพี่ซึ่งก็จะผลกระทบกับเราโดยตรงเพราะว่าเราจะหายชั่วโมงที่เราสามารถที่จะบริการลูกค้าในการขายชูโกและเดลิเวอรี่ไป3 ชั่วโมง
หลังทางการท้องถิ่นของกรุงวอชิงตันประกาศมาตรการห้ามออกจากเคหสถานรอบใหม่โดยยืดเวลาออกเป็น19 นาฬิกาถึง6 นาฬิกาตั้งแต่วันจันทร์ที่1 มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยกระดับการควบคุมสถานการณ์การชุมนุมทำให้ในคืนแรกมีกลุ่มผู้ชุมนุมถูกควบคุมตัวไปมากกว่า300 คนซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถึง3 เท่าหลังจากเมื่อวันอาทิตย์และวันเสาร์ที่ผ่านมามีผู้ถูกจับไปแล้วประมาณ100 รายผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณพินิจการคะมาฟังข่าวกันต่อค่ะองค์การอนามัยโลกหวั่นสถานการณ์โควิด-19 ในทวีปอเมริกาเลวร้ายหนักหลังผู้ติดเชื้อใกล้ทะลุ3 ล้านรายนะคะด้านองค์การยูนิเซฟจับตาการระบาดรอบใหม่ของไวรัสอีโบลาที่ฆ่าชีวิตแล้ว5 รายตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะเมื่อวัดเป็นรายทวีปองค์การอนามัยโลกยังกังวลถึงสถานการณ์โควิดในทวีปอเมริกาศูนย์กลางการระบาดล่าสุดของโคโรนาไวรัสยอดติดเชื้อเฉียด3 ล้านคนโดยเฉพาะในอเมริกามีผู้ติดเชื้อมากกว่า1 ล้าน 8 แสนคนส่วนยุโรปมียอดติดเชื้อราว2 ล้าน 2 แสนคนนะคะแถบเมดิเตอร์เรเนียนมียอดติดเชื้อราว 540,000 คนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 270,000 คนแถบแปซิฟิก 180,000 คนและแอฟริการาว 100,000 คนขณะที่ผู้ติดเชื้อทั่วโลกล่าสุดนั้นอยู่ที่มากกว่า 6.3 ล้านคนและเสียชีวิตกว่า 370,000 คนค่ะด้านองค์การยูนิเซฟรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5 รายจากไวรัสอีโบลาที่ระบาดเป็นรอบที่ 11ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนับเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์โควิด-19 และโรคที่ระบาดในประเทศและทางอนามัยโลกได้ส่งทีมเข้าไปรับมือกับการระบาดของอีโบลารอบใหม่แล้วค่ะคงกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปเชิญรับฟังข่าวธุรกิจค่ะ ข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นอเมริกันปิดตัวในแดนบวกกันทั่วหน้าเลยค่ะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก268จุดที่ 25,743 จุด Nasdaq ปิดบวก56จุดที่ 9,608 จุด S&P ปิดบวก25จุดที่ 3,081 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.04% ที่ 1,733 ดอลลาร์กับอีก10เซนต์ต่อออนซ์ช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับเริ่มกันที่จีนนะครับสำนักงานศุลกากรและธนาคารกลางของจีนระบุในวันอังคารว่าจะลดกฎเกณฑ์ที่ยุ่งยากในการส่งออกทองคำไปประเทศอื่นหลังจากที่ปริมาณความต้องการทองคำในประเทศลดลงอย่างมากนะครับภาวะเศรษฐกิจซบเซาจากการระบาดของโคโรนาไวรัสทำให้ผู้ค้าทองในประเทศจีนต้องลดราคาทองคำของตนลงมาเพื่อดึงดูดลูกค้าขณะที่ราคาทองคำในตลาดโลกยังคงอยู่ในระดับสูงธนาคารแห่งประชาชนจีนและสำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีนมีแถลงการว่าจากนี้บริษัทจีนที่ต้องการส่งออกทองคำไม่จำเป็นต้องแสดงใบรับรองปริมาณทองคำคงคลังหรือใบรับรองความสามารถในการผลิตทองคำที่ออกโดยสภาแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีของจีนอีกต่อไปนะครับการลดกฎเกณฑ์ที่ว่านี้มีจุดประสงค์เพื่อให้การส่งออกทองคำทำได้สะดวกขึ้นที่ผ่านมาจีนมีมาตรการควบคุมการส่งออกทองคำที่เข้มงวดนะครับและมักต้องนำเข้ามากกว่าส่งไปขายที่ประเทศอื่นแต่ความต้องการที่ลดลงในประเทศทำให้ราคาซื้อขายทองคำในจีนเมื่อเดือนเมษายนต่ำกว่าราคาเฉลี่ยตลาดโลกราว70ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับและมาต่อกันที่เรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการประท้วงในสหรัฐบ้างนะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าผลกระทบจากการประท้วงเพื่อเรียกร้องสิทธิให้กับคนผิวสีในสหรัฐที่เกิดขึ้นในช่วงที่สหรัฐกำลังรับมือการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ที่ฉุดดึงเศรษฐกิจให้ถดถอยลงไปนั้นอาจต้องใช้เวลานานหลายสิบปีกว่าที่จะสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจได้อีกครั้งนะครับสำนักงานงบประมาณรัฐสภาสหรัฐเผยรายงานการวิเคราะห์ในวันอังคารชี้ว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสจะสร้างความสูญเสียราว8ล้านล้านดอลลาร์ให้กับเศรษฐกิจอเมริกันในช่วง10ปีข้างหน้าวิลเลียมคอลลินส์และโรเบิร์ตมาโก้สองนักเศรษฐศาสตร์ผู้ศึกษาผลกระทบของการประท้วงทางการเมืองในสหรัฐชี้นะครับว่าในพื้นที่ที่เกิดการประท้วงรุนแรงมีการทำลายทรัพย์สินและปล้นร้านค้าต่างๆนั้นมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ในบริเวณนั้นจะตกลงอย่างต่อเนื่องในช่วงกว่า10ปีหลังการประท้วงนั้นจบลงไปแล้วนะครับทางด้านนักเศรษฐศาสตร์อีกผู้หนึ่งคือเจมส์เอชสเปนเซอร์ชี้นะครับว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เกิดการประท้วงใหญ่มีแนวโน้มลดลงในช่วงหลายปีหลังจากนั้นเช่นกันอย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์เหล่านี้กล่าวนะครับว่าการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการประท้วงนั้นอ้างอิงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งผลที่จะเกิดขึ้นกับการประท้วงในขณะนี้จะเหมือนกันหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยกันนะครับยังเป็นเรื่องของการประท้วงในสหรัฐนะครับอุตสาหกรรมดนตรีและสื่อสังคมออนไลน์ในสหรัฐร่วมรณรงค์ Blackout Tuesday ด้วยการขึ้นภาพสีดำในสื่อต่างๆเพื่อแสดงการสนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิพลเมืองของประชากรอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันในสหรัฐภายใต้ชื่อ Black Lives Matter นะครับรูปโปรไฟล์ในบัญชี Twitter และ Instagram ของบริษัทเพลงนักร้องนักดนตรีผู้เกี่ยวข้องในวงการเพลงในสหรัฐและประชาชนจำนวนมากต่างถูกเปลี่ยนเป็นสีดำเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมจากการเสียชีวิตของชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันหลายคนโดยการกระทำของตำรวจบัญชีโซเชียลมีเดียของศิลปินจำนวนมากรวมทั้งลิอาน่าอาริเซียคีสเรดิโอเฮดโคเพลและบีสตี้บอยส์ต่างเปลี่ยนเป็นสีดำและส่วนใหญ่ไม่มีข้อความใดๆนะครับทางด้าน Britney Spears ทวีตข้อความว่าฉันจะไม่โพสต์อะไรในโซเชียลมีเดียและขอให้ทุกคนทำแบบเดียวกันและยังบอกด้วยว่าเราควรใช้เวลาที่เสียไปกับอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อหันไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อให้โลกน่าอยู่กว่าเดิมสำหรับทุกๆคนทางด้านแอปเพลงยอดนิยม Spotify เปลี่ยนรูปอัลบั้มเพลงฮิตหลายชุดเป็นสีดำล้วนนะครับพร้อมข้อความ Black Lives Matterรวมทั้งยังรวบรวมรายชื่อของศิลปินผิวสีหลายคนเอาไว้ในหน้าแรกของแอปด้วยเช่นเดียวกับ Apple Music และ iTunes ของ Apple อย่างไรก็ตามผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากยังคงตั้งคำถามว่าการรณรงค์เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นสีดำโดยไม่มีข้อความอะไรบ่งชี้นี้ อาจจะลดความสำคัญของการเคลื่อนไหวที่แท้จริงภายใต้แคมเปญ Black Lives Matter หรือไม่นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับ Tiger Woods นักกอล์ฟอเมริกันเชื้อสายไทยได้ออกมาแสดงความคิดเห็นครั้งแรกผ่านการโพสต์ข้อความทางสื่อโซเชียล Instagram นะครับเกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ชายอเมริกันผิวสีผู้ถูกตำรวจใช้เข่ากดทับที่คอจนเสียชีวิตนำไปสู่การประท้วงลุกลามทั่วสหรัฐไทเกอร์โพสต์ Instagram แสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของฟลอยด์และแสดงความเห็นนะครับว่ากรณีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกระทำการเกินกว่าเหตุไทเกอร์วูดส์ยังระบุด้วยว่าการแสดงออกเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมควรกระทำโดยปราศจากความรุนแรงการทำลายทรัพย์สินหรือการจุดไฟเผาชุมชนที่ตนเองรักนะครับสงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะคะติดตามเราทางช่องทางออนไลน์ทั้ง Facebook Instagram Twitter VOA Thai และ YouTube VOA Thai และตอนนี้เรามีพอดแคสต์ใน Google Play นะครับเข้าไปค้นหาเราได้ใน VOA Thai Podcast และล่าสุดนี้เรามีเซ็กชันพิเศษเกาะติดการประท้วงเรียกร้องความยุติธรรมจอร์จฟลอยด์เข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ voathai.com ค่ะส่งท้ายกันวันนี้ค่ะภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างคนต่างเชื้อชาติต่างผิวพรรณในตอนนี้คำถามหนึ่งสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายก็คือว่าควรทำอย่างไรเพื่อสอนบุตรหลานของเราไม่ให้เป็นคนเหยียดผิวซึ่งเจนนิเฟอร์ฮาวีผู้สอนวิชาศาสนาและปรัชญาที่มหาวิทยาลัยเดรกในรัฐไอโอวาและผู้เขียนหนังสือชื่อ Raising White Kids Bringing Up Children in a Racially Unjust America มีข้อแนะนำสำหรับเรื่องดังกล่าวในบทความที่ CNN นำมาเผยแพร่และคุณจำเริญปันสมบูรณ์ของ VOA ภาคภาษาไทยจะสรุปเสนอส่งท้ายค่ะ
เราคงเคยได้ยินคำว่า white lie ซึ่งหมายถึงการโกหกเล็กๆน้อยๆแบบไม่เป็นอันตรายเพื่อเลี่ยงไม่ให้คนอื่นเสียใจนะครับแต่อาจารย์เจเนฟเฟอร์ฮาวีผู้สอนวิชาศาสนาและปรัชญาที่มหาวิทยาลัยเดรกให้ความเห็นในบทความทาง CNN ว่าปัญหาหนึ่งที่มีอยู่ในอเมริกาเวลานี้คือสิ่งที่เธอเรียกว่า white silence ซึ่งนอกจากจะหมายถึงการนิ่งเงียบอยู่เฉยของกลุ่มคนผิวขาวที่อาจเทียบเท่ากับการยอมรับและยินยอมในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคำนี้ยังอาจสื่อถึงการเพิกเฉยไม่ใส่ใจเพราะไม่ต้องการสร้างความขุ่นเคืองหรือยุ่งยากใจให้กับคนใกล้ชิดด้วยโดยอาจารย์เจเนฟเฟอร์ชี้ว่า silence หรือการนิ่งเงียบนี้อาจเกิดขึ้นได้ถึงแม้จะมีคำพูดหรือการพร่ำสอนว่าทุกคนนั้นทัดเทียมกันหรือเราควรจะเอื้อเฟื้อต่อทุกคนและส่งเสริมความแตกต่างหลากหลายทางเชื้อชาติก็ตามเพราะคำพูดเหล่านี้จะไม่มีประโยชน์อันใดถ้าเราไม่ได้ตั้งใจหรือลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังครับคุณเจนนิเฟอร์ฮาวีซึ่งตัวเธอนั้นเป็นสตรีอเมริกันผิวขาวที่มีลูกสาว2คนเตือนว่าถ้าเราไม่อยากให้ลูกโตขึ้นและกลายเป็นคนที่เหยียดผิวในอนาคตเราควรต้องใส่ใจเพื่อทำลายความนิ่งเงียบและสอนเด็กๆเรื่องนี้แต่เนิ่นๆเพราะไม่มีคำว่าเร็วไปที่จะพูดคุยเกี่ยวกับความแตกต่างด้านเชื้อชาติโดยผลการศึกษาหลายชิ้นแสดงนะครับว่าในช่วงอายุ 3-4 ปีเด็กๆเริ่มมีภาพจำเกี่ยวกับเอกลักษณ์ตัวตนด้านเชื้อชาติและผิวพรรณของตัวเองและของผู้อื่นแล้วและที่อายุราว5ปีเด็กๆก็จะเริ่มเรียนรู้ว่าคนต่างกลุ่มต่างผิวพรรณนั้นได้รับการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างไรดังนั้นการสนทนาเกี่ยวกับประเด็นความแตกต่างด้านเชื้อชาติจะเป็นการบอกกับลูกหลานของเราโดยปริยายว่านี่คือสิ่งที่เราสนใจและสามารถจะพูดคุยกันได้เพราะมิฉะนั้นแล้วเด็กๆก็จะคิดเองว่าการพูดคุยในประเด็นด้านเชื้อชาตินั้นเป็นเรื่องที่ต้องห้ามครับการเปิดโอกาสให้ได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือการสอนให้เด็กมีความเข้าใจและมีภูมิต้านทานจากการเหยียดผิวนี้เป็นหน้าที่โดยตรงของครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่โรงเรียนกลุ่มเพื่อนหรือสื่อสังคมออนไลน์จะทำแทนได้โดยอาจารย์เจเนฟเฟอร์ฮาวีแนะว่าเราอาจใช้วิดีโอคลิปจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเพื่อถามความเห็นของลูกๆว่าได้เห็นอะไรซึ่งบางครั้งเราอาจจะประหลาดใจเมื่อได้ทราบในสิ่งที่ลูกๆรู้แล้วหรือไม่รู้แต่ที่สำคัญที่สุดการสนทนาแลกเปลี่ยนนี้จะช่วยให้เรารู้ว่าเด็กๆของเรานั้นควรจะต้องเรียนรู้ อะไรบ้างครับอาจารย์เจนนิเฟอร์ผู้เขียนหนังสือแนะวิธีเลี้ยงลูกในสภาพสังคมที่มีความแตกต่างด้านเชื้อชาติและผิวพรรณในอเมริกาอย่างเสริมด้วยว่ากระบวนการพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นและสร้างค่านิยมในครอบครัวสำคัญมากเพื่อช่วยให้เด็กๆสามารถเรียบเรียงและตีความสิ่งที่พวกเขาได้เห็นและได้ยินในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างแนวคิดที่ถูกต้องในเรื่องความสัมพันธ์กับกลุ่มคนต่างเชื้อชาติต่างผิวพรรณและว่าพ่อแม่ไม่ควรกลัวที่จะพูดความจริงเพราะความจริงถึงแม้จะไม่สวยงามแต่ก็จะช่วยสร้างบริบทสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่เด็กๆได้พบได้เห็นอยู่เป็นประจำครับครับบทบาทของผู้ปกครองและความใส่ใจสอนรวมทั้งการสร้างตัวอย่างซึ่งน่าจะมีส่วนช่วยให้ลูกหลานของเราไม่ดูถูกหรือเหยียดคนต่างเชื้อชาติผิวพรรณและสามารถที่จะรักทุกคนได้ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นคนชาติไหนก็ตามครับ
ชาติไหนไหนไม่ยอมห่างไกลกันดวงจิตผูกพันรักมันมีไว้เพียงเธอ
ผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ให้เราได้มาเจอเจอฉันและเธอ
คุณจำเริญถึงจะต่างชาติแบบชาตินี้ชาติหน้าหรือจะต่างเชื้อชาติต่างผิวพรรณก็ถือว่าเข้าใจกันนะคะคุณจำเริญขอขอบคุณมากค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากวิวเอวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ